Nusra. Këtë javë autoritetet ruse kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Moskë, i cili është planifikuar nga shtetas rus të trajnuar në kampe të luftarake të Sirisë. Dëgjojmë për holsi të tjera kronikën që pason. Edhe grupi militant i Shtetit Islamik dhe Fronti al-Nusra, degja al-Qaidës, kanë bërë thirrje këtë javë për sulme kundër Rusisë, e cila vazhdon fushatën e bombardimeve në Siri, edhe pse jo kundër caqeve të Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka thyer heshtjen më 13 tetor me një audio mesazh që bën thirrje për xhihad kundër Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Fjalimi 40 minutësh i zëdhënësit të Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani apelon të të rinjt islamik që të ndezin gjihad apo luftë të shenjt kundër rusëve dhe amerikanëve. Rusia do të mposhtet, ka thënë al-Adnani. Mesazhi i tij duke të jetë deklarimi i parë zyrtar i Shtetit Islamik i cili i referohet Rusisë, prej se kjo e fundit ka nisur fushatën e bombardimeve në Siri më 30 shtator. Heshtja Shtetit Islamik nuk është e çuditshme, marë parasysh se sulmet ajrore ruse kanë goditur kryesisht rivalet e grupit ekstremist, Frontin al-Nusra dhe Ushtrinë Lirë Siriane, grup ky i rebeleve të moderuar që mbështetet nga Perëndimi. Në fakt, prej se kanë nisur sulmet ruse, Shteti Islamik ka bërë avancime kundrejt rebeleve sirian në provincën Alepo. Por, a është rastësishme që al-Adnani ka kërcënuar Rusin vetëm një dit pasi rivali i ti, lideri i Frontit al-Nusra, Abu Muhammed al-Jolani, u ka bërë thirrje militantëve në Kaukazin Verior që të sulmojnë civilët dhe ushtarët rusë në përgjigje të sulmeve ajrore të Moskës. Nëse ushtria ruse vret njerëz të Sirisë, atëherë vrisni njerëzit e saj. Nëse ata vrasin ushtarët tanë, ju vrisni ushtarët e tyre, ka thënë al-Jolani. Në Moskën nuk ka pasur sulme qysh në janar të vitit 2011, kur një sulmues vetvrasës ka vrarë 37 veta në aeroportin ndërkombëtar Domodedovo. Por autoritetet ruse kanë thënë më 12 tetor se kanë parandaluar një sulm të madh terrorist në kryeqytet. Shërbimi Federal i Sigurisë ka thënë se të përfshirët në komplot të gjithë shtetas rus kanë bërë trajnime luftarake në Siri. Mediat ruse kanë raportuar se gjykata ka dërguar në paraburgim deri në dhjetor 3 të dyshuar. Qëllimi sulmeve të planifikuara ka qenë të jepet fund pjesëmarrjes së forcave ruse në operacione kundër Shtetit Islamik në Siri, kanë thënë hetuesit. Por sipas raporteve, organizatori i dyshuar i sulmeve ka qenë një militant nga Kabardino-Ballkaria, që policia ka kërkuar për më shumë se një dekadë, duke sugjeruar se ky individ nuk ka gjasa të ketë qenë në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shtyrë për 28 orë revitalizimin e urës në Mitrovicë dhe hapësirës për rreth saj. Ka qenë paraparë që heqja e barikadës mbi urën e lumit Iber të nisë sot. Në njoftimin e zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë thuhet se shtyrja është bërë për t'u dhënë kohë shtesë të gjitha paleve për arritjen në një zgjidhje të pranueshme. Kjo shtyrje e shkurtër duhet të mundësojë përmbylljen e diskutimeve rreth memorandumit të mirëkuptimit mbi kufijt komunal në mes të komunave Mitrovica Veriore dhe Mitrovica Jugore, thuhet në njoftim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka vlerësuar malin e zi për reformimin e forcave të tij të armatosura. NATO do të marrë vendimin në dhjetor për pranimin ose jo të malit të zi në aleancën ushtarake. Duke folur për gazetarët në Podgoricë, Stoltenberg ka thënë se mali i zi ka ndjekur reformat duke kontribuar në sigurinë ndërkombëtare dhe duke nxitur bashkëpunimin në Ballkanin Perëndimor. Në bashkëpunim me NATO-n, mali i zi ka reformuar forcat e tij të armatosura dhe shërbimet e inteligjencës, ka thënë Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara do të zgjasin praninë ushtarake në Afganistan edhe pas vitit 2016 kanë bërë të ditur zyrtarë të administratës. Sipas tyre, presidenti Barack Obama do t'i bëjë publike planet gjatë ditës së sotme. Pritet që ai të njoftojë se 9800 trupat aktuale që janë në Afganistan do të vazhdojnë të mbeten atje edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa në vitin 2017 ky numër do të bije në 5500. Deri më tash ka qenë e paraqitur që të gjitha trupat, përveç një force të vogël në ambasadë, të tërhiqen në fund të vitit të ardhshëm. Por ushtria amerikane ka thënë se trupat e saj do të jenë të nevojshme për të ndihmuar forcat afgane në luftën kundër talibanëve. Ushtria e Sirisë ka nisur një ofensiv në veri të provincës Homs, avionet rusë raportohet se po marrin pjesë po ashtu. Vëzhgues i Sirianit të drejtave të njerëzit, i cili monitoron luftën, ka thënë se aeroplanet rusë kanë goditur caqe për rreth qyteteve Tal Biseh dhe Deir Mala. Rusia ka intensifikuar sulmet në ditët e fundit, më 13 tetor ajo ka thënë se ka kryer 88 sulme brenda 24 orësh. Moska thotë se është duke bombarduar caqet e të ashtu quajturit shtet islamik. Por Perëndimi akuzon atë për sulme kundër rebeleve të moderuar sirian me qëllimin e vetëm për të forcuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Oscar Pistorius do të lirohet me kusht më 20 tetor. Ky vendim vjen rreth një vit pasi atleti olimpik është dënuar me 5 vjet burgim për vrasjen e së dashurës së tij Riva Steenkamp. Departamenti i shërbimeve korrektuese në Afrikën e Jugut ka thënë sot se Pistorius do të vendoset në arrest shtëpiak nga data 20 tetor. Pistorius ndodhet në burg në Pretoria. Sipas ligjit të Afrikës së Jugut, një i dënuar me 5 ose më pak vjet burgim mund të lirohet me kusht pasi shërben një të gjashtën e dënimit. Prodhuesi makinave Volkswagen është urdhëruar të tërheqë 2.4 milion makina nga tregu gjerman. Urdhri ka ardhur nga Autoriteti Federal i Transportit pas skandalit të Volkswagenit me testet e shkarkimit të gazrave. Ndërkohë në Itali, policia ka bastisur sot zyrat e Volkswagenit në Veronë dhe të Lamborghinit në Bolonjë. Sipas raporteve, prokurorët italian po hetojnë një mashtrim të dyshuar komercial. Muajin e kaluar Volkswagen ka pranuar se 11 milion makina të tij janë pajisur me një software që ka dhënë rezultate më pozitive për gazrat shkarkues. Fabrika gjermane e makinave ka ndarë tashmë 6.5 miliard euro për mbulimin e skandalit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Me zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e mbrëmjes. Deri atëherë, miru dëgjofshim.